όταν λέω μόνο καλλιέργεια, δεν με ενδιαφέρει. Ας καλλιεργώ πατάτες σε όλο τον νομό. Έτσι. Θα πάρουν μια τιμή, δεν έχω ανάγκη να... Δεν υπάρχει ανάγκη να
γίνει μια
εξαγωγή. Είναι ένα προϊόν το οποίο θα απορροφηθεί και από τους εντοπίους. Αλλά ο καπνός είναι ένα αρωματικό προϊόν. Δεν είναι είδος πρώτης ανάγκης. Επομένως, αν καλλιεργώ μόνο πατάτα, έχω μια μονοκαλλιέργεια, δεν με πειράζει και πολύ. Όταν έχω όμως μονοκαλλιέργεια καπνού που είναι αρωματικό, που είναι ένα προϊόν δεύτερης ανάγκης, έτσι, αυτή η μονοκαλλιέργεια με πειράζει. Και επέδωσε στην πόλη.
Πολιτιστικά πώς επηρέασε αυτή η κρίση?
Αποτέλεσμα ότι ο πληθυσμός άλλαξε σύνθεση μεταξύ αστών και δηλαδή πολλοί αστοί φύγανε από την Ξάνθη και πήγανε στην περιφέρεια, πήγανε στα χωριά για να μπορέσουν να ζήσουν. Δεν μπορούσαν να ζήσουν στην Ξάνθη. Έφτασε εποχή το 1930 να κάνουν 31 μερομίστια. Οι καπνεργάτε 31 μερομίστια, καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να ζήσουν ολόκληρο το χρόνο. Είναι μια μελέτη αυτή, την οποία ολόκληρο βιβλίο θα βγει γύρω στο Μάιο, θα κυκλοφορήσει λεπτομερεστάτη για τους καπνεργάτες. Το υλικό υπάρχει, είναι έτοιμο. Η έκδοση είναι εξασφαλισμένη οικονομικά. Είναι καπαρωμένη από τώρα.
Έτσι. Είναι το πιο σημαντικό.
Ναι, καπαρωμένη από τώρα. Ένα μουσείο καπνού τελευταία. Και με την ευκαιρία της έναρξης του μουσείου θα έχουμε και το...
Και το βιβλίο. Αυτό το μουσείο που θα γίνει?
Αυτό θα γίνει στο χωριό Χρύσας, στο συνοικισμό.
Α, στο συνοικισμό. Ναι. Αυτός φαίνεται είναι πολύ σημαντικός ο συνοικισμός, γιατί...
Σημαντικός είναι από την άποψη ότι ο συνοικισμός αυτός ήταν φτωχός, ζούσε με τα καπνά. Βγάζει όμως ωραία καπνά. Λεγότανε κυρία Τσιλιέρα. Ο συνοικισμός αυτός.
Πώς λεγότανε?
Κυρέ Τσιλιέρ.
Κυρέ Τσιλιέρ.
Κυρέ Τσιλιέρ. Λεγόταν τουρκικά και επειδή έβγαζε
εξαιρετική
ποιότητα καπνού και αυτό το χωριό και δίπλα η Μορσίνη βγάζουν τα καλύτερα καπνά της Ξάνθης, η οποία θεωρείται πρωτεύουσα
του καπνού.
Το καπνού. Αυτό το χωριό, το μουσείο το κάνουμε εκεί. Προς την, ας πούμε, του χωριού.
Και αυτό το έχει αναλάβει ο Δήμος?
Αυτό το έχει αναλάβει ο Δήμος και έχει βάλει στην επιτροπή εκεί με μοναδική προσφορά την γραφή.
Την γραφή.
Όχι την ανάγνωση.
Την ανάγνωση. Δηλαδή μιλάμε για την ακμή της πόλης πριν γύρω στο 19.
Η ακμή της πόλης εξαιτίας του καπνού. Να πούμε ότι η Ξάνθη έχει μια έκταση 1765 τετραγωνικά χιλιόμετρο ως ο νομός. Είναι ένας μικρός νομός. Μικρός νομός. Και μέχρι το 1945 ήταν επαρχία. Δεν ήταν νομός. Το 1945 γίνεται νομός Ξάνθης. Ήταν επαρχία του νομού Ροδόπης, που είχε την έδρα στην Κομωτινή. Δέχτηκε πολύ πληθυσμό, πολλούς πρόσφυγες. Και χαρακτηριστικό είναι εκείνο που σας είπα από πολλά Αγγλίες. Πάτε στην Ξάνθη. Πάτε στην Ξάνθη, τους λέει. Και ήρθαν να πούμε 4-5 υπηρώτες ήρθαν εδώ στην Ξάνθη, μεταξύ των οποίων και ο πατέρας μου. Κατά αυτόν τον τρόπο είπανε, στείλτε τους στην Ξάνθη. Στείλτε τους στην Ξάνθη, αλλά δεν άδειασε ο νομός από τους Τούρκους για να έρθουν οι πρόσφυγες. Στη Δράμα, στην Καβάλα, δηλαδή μέχρι από τα Γιάννενα μέχρι το Νέστο, έφυγαν οι Τούρκοι. Υποχρεωτικώς. Έγινε ανταλλαγή. Επομένως, στη Δράμα μπορούμε να πούμε ότι όλα τα χωριά άδειασε, οπότε ελάτε, ξαναγεμίστε. Κι όμως παρότι τα Γιάννηνα άδειασαν, παρότι είπε ως άδειασε από τους Τούρκους, δέχτηκε 8.600 πρόσφυγες. Δεν είχε να δείχνει να κάνει κόντζουβάλι, άνθρωπος, δεν είχαν μαζί
σου. Υποδομή, ας το πούμε έτσι.
Μπορεί να είχε σπίτι για να τους βάλει, αλλά δεν είχε...
Δουλειές
και δεν είχε εργασία κτλ. Άρα λοιπόν ξανά δέχτηκε πολύ πληθυσμό. Τα 1765 τετραγωνικά χιλιόμετρα δέχτηκε ένα πληθυσμό 98.000 κατοίκους μέχρι το 1940. Ήταν μεγάλος και έτσι υπήρξαν δυσκολίες. Απάντησα στο ερώτημα.
Όχι, σας ρώτησα ποια είναι η περίοδος που είναι η ακμή της πόλης της Ξάνθης.
Έχω διαφωνίες πολλές, είναι το κίνητο Στέφανο τον Ιωαννίδη, μιλάμε πολλές φορές. Λέχτηκε για κάποια Belle Époque. Εγώ δεν την βρίσκω στην Ξάνθη την Belle Époque.
Ότι υπήρχαν θέατρα,
δεν τη βρίσκω, δεν τη βρίσκω. Να σας πω ότι μέχρι το 1890, μιλάμε για την Ξάνθη. Από πότε αρχίζει το 1870 η Ξάνθη, ήταν μικρότερη από τη Γεννησαία, από το χωριό Γεννησαία.
Αυτό ήθελα να σας πω, δεν ήταν η Γεννησαία πρώτη πρωτεύουσα ή κάνω λάθος. Να.
Όχι, πρωτεύουσα ήταν
της επαρχίας,
κεφαλοχώρια. Κομόπολης, ας πούμε, εντάξει. Λένε ότι είχε ξανά 10.000 κατοίκους το 1870, αλλά ήταν ασήμαντη, δεν ήταν τα καπνομάγαζα και όλη η έδρα κτλ. Ήταν στην Γεννησαία. Με την διένεξη που είχαν οι δύο πασάδες εκεί πέρα, ένας ήταν αγαπούσε την Γεννησαία, ο άλλος αγαπούσε την Ξάνθη. Αυτός που αγαπούσε την Ξάνθη έβαλε φωτιά στην Γεννησαία. Καταστράφηκε η Γεννησαία. Φεύγουν οι καπνέμποροι, πάνε στην Καβάλα. Φεύγουν οι καπνέμποροι, έρχονται στην Ξάνθη. Αναρχίζει και αναπτύσσεται η Ξάνθη.
Το Ξάνθη είναι παλιό όνομα ή ονομαζόταν παλιότερα.
Κοιτάξτε, ο Στράβων. Πότε σε τον πρώτο αιώνα μου φαίνεται έτσι, τι λέτε, τον πρώτο αιώνα είσαι, εγώ το έτσι λέω, τον πρώτο αιώνα είσαι μετά Χριστόν ο Στράβος, αναφέρεται σαν Ξάνθια.
Το είδα νομίζω και λες κάπου γραμμένο.
Σαν Ξάνθια. Αναφέρεται σαν Ξάνθια. Αλλά επειδή αυτά που διαπίστωσε ο Στράβων γράφηκαν μου φαίνεται μετά τα 7-8 αιώνες. Τέλος πάντων, από μνημονεύματα του Στράβωνα που γράφτηκαν μετά αιώνες, αναφέρουν πάλι την Ξάνθη, τον χώρο αυτό σαν Ξάνθια, έτσι. Άρα λοιπόν έχουμε κάποια ιστορική κορυφή. Επίσης, στη Βυζαντινή εποχή αναφέρεται επίσκοπος Ξανθίας. Επομένως, έχουμε κάποιο ιστορικό...
Κάποια βάση.
Αναφέρεται ότι το 1361 κατελήφθη από τους Τούρκους. Αναφέρεται και αυτό ότι η Ξάνθια κατελήφθη από τους Τούρκους το 1361. Κωνσταντινούπολης έπεσε αργότερα, αλλά πρώτα έπεσαν οι περιφέρειες, έτσι, και τελικά έπεσε η πρωτεύουσα. Αναφέρεται βέβαια από εκεί πέρα, αναφέρεται στο 1821. Στο 1835 έχουμε τις εκκλησίες του Αγίου Βρασίου, έχουμε τις Μητροπόλεις κτλ. Έχουμε από το 1750 και ύστερα αναφέρεται...
19ο αιώνα, ναι, ποια βρίσκεται.
Λοιπόν, αναπτύσσεται μετά το κάψιμο της Γεννησίας.
Πότε είπαμε, αλλά γίνεται αυτό,
το 1870, 1970. Μετά το κάψιμο, ο κόσμος έφυγε, υπάρχουν καπναποθήκες στην Γεννησία που δείχνουν το αληθές. Υπάρχουν και γραπτά στοιχεία που γράφουν. Ένας καβαλιώτης έγραψε ότι οι εταιρείες έφυγαν από την Γεννησία και ήρθαν στην Καβάλα. Άρα λοιπόν και η Καβάλα δεν ήταν. Τον ίδιο πληθυσμό είχε και η Καβάλα το 1870. Τον ίδιο πληθυσμό είχε και η Καβάλα το 1900 με την Ξάνθη. Και να πούμε ότι η Καβάλα πήγε το εκκλησιαστικό στην Ξάνθη. Δηλαδή ο Ξάνθης και Φιλίππων λεγότανε. Εδώ ήταν ο δεσπότης, εδώ είχε την έδρα του. Δηλαδή η Καβάλα πήγε το εκκλησιαστικό εδώ στην πόλη της Ξάνθης. Μέχρι το 1923-24. μετά χωρίστηκε, που ήταν οι πρόσφυγες, έφυγε η Τουρκία από την Καβάλα, πήγαν οι πρόσφυγες και απέκτησε και μια αυτοτέλεια εκκλησιαστική.
Και τώρα ξαναενωθήκανε πάλι.
Πώς?
Και τώρα ξαναενωθήκανε πάλι.
Όχι, δεν είναι, υπάρχει ένωση.
Όχι, με μεταξύ των, με τις νομαρχίες, ας πούμε.
Ναι, τυπικά. Όχι, αυτό ήταν ένα άλλο σχέδιο.
Ναι.
Ξέρετε,
ναι, καλά, βέβαια.
Πάντως πρέπει να είχαν παρόμοια σύνθεση πληθυσμού τα τελευταία χρόνια. Καβάλα με τα ξάνθη.
Τι δηλαδή, σύνθηση.
Από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα μέχρι τώρα. Δηλαδή είχαν την ίδια περίπου αστική ανάπτυξη.
Ναι.
Είχαν και οι δύο πρόσφυγες, είχαν και δύο πόλεις πρόσφυγες.
Ναι,
στην
ναι,
ουσία είναι
ναι,
καπνό.
Ναι. Μετά το 1900 είναι πόλεις που ζουν από τον καπνό. Καβάλα υποφέρει περισσότερο από την κρίση. Είναι ανίποτα. Το τετράβηξο πληθυσμό της Καβάλας και της Ξάνθης είναι ανίποτα. Δεν λέγονται, αν δεν καθίσετε να διαβάσετε. Εγώ δεν τα λέω από μαρτυρία προσωπική, αλλά την τελευταία πενταετία διαβάζω τον τύπο από το 1924 μέχρι το 1940, 16 χρόνια, διαβάζω τον ημερήσιο τύπο φύλλο προς φύλλο για να βρω ένα στοιχείο για την πόλη της Ξάνθης, αλλά φυσικά και για τους καπνεργάτες που κάνουν την εργασία. Διαβάζω αυτόν τον τύπο φύλλο προς φύλλο και καταλαβαίνω να πούμε το τι έγινε. Πρέπει κανείς να το διαβάσει φύλλο προς φύλλο.
Τώρα που είπατε ότι διαβάζετε τον τύπο αυτό το παλιό, τα αρχεία γενικώς στην Ξάνθη είναι οργανωμένα. Δηλαδή τα γενικά αρχεία του κράτους, αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, τα αρχεία των εφημερίδων για την εισαγωγή είναι.
Ναι, να απαντήσω σε αυτό που το γράφω εδώ και στην εισαγωγή μου, αλλά και το τονίζω πάντοτε με όσους συνομιλώ. Είναι ένα θέμα που με ευχαρίστησε που το ρωτήσατε. Έχουμε Οθωμανική Αυτοκρατορία μέχρι τις 7 Ενδεκάτου του 1912. 7 Ενδεκάτου του 1912 μπαίνουν οι Βούλγαροι στην Ξάνθη. Οπότε ήταν σύμμαχοι οι Βούλγαροι το 12. Οι συμμαχικές δυνάμεις μπήκαν στην Ξάνθη. Αλλά οι Βούλγαροι παραμένουν με τη συνθήκη του 1913, παραμένουν από το 1913 μέχρι το 1919. Παραμένουν 6 χρόνια και 7 χρόνια περίπου. Ό,τι είχε η πόλη σε στοιχεία, σε παπύρους, σε χαρτιά, σε συμφωνητικά.
Σε έντυπο.
Ό,τι είχε έντυπο. Ό,τι είχε από ζωγραφική, από εικόνες, ουσιαστικές κτλ. Όλο αυτό κατεστράφηκε από τους Βουλγάρους. Δεν έμεινε τίποτα. Ή το κλέψανε, αν ήταν εικόνες και τίποτα άλλο. Όλα δε τα άλλα, τα βιβλία τα οποία είχε δημιουργήσει η πόλη. Και ό,τι ελληνικό βιβλίο υπήρχε, είτε αφορούσε την Πελοπόννησο, είτε αφορούσε την Ξάνθη, είτε δηλαδή πάει την Κυθάκη, αυτό κατεστράφει. Αναβιώσανε τα πάθη του Μακεδονικού αγώνα εδώ και μια και ήταν κατακτητές, τα διέλυσαν όλα. Δεν ήταν δηλαδή μια κατοχή απλή, όπως ήταν η Γερμανική, η Ιταλική στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εδώ από τις Σέρες μέχρι την Αλεξανδρούπολη ήταν προσπάθεια προσάρτησης.